Кирилл Стаселька. Пимки. Роман Каска. Дудка. У нашей вёсцы жил сирота Мірук, які пасвіў кароў. Кожныя два месяцы ён мяняў дах, дзе яму давалі начлег і кармілі. Калі маці хлопчыка сышла да прадзедаў, па вёсцы пачаў хадзіць прывід жанчыны, які палохаў дзяцей мярзотнымі гукамі, вусцішнымі ценямі і жудаснымі снамі. Нішто не дапамагала ад яго пазбавіцца, ні камень пад падушкай, ні кветка пад языком. Таму ўжо з малака да старых костак у кожным пускала карані цёмная постаць. Вось толькі ў доме, дзе спыняўся Мірук, страшная жанчына не з'яўлялася. Таму усялякая сям'я прымала яго з вялікай ахвотай. Ды і пастухом ён быў добрым. Статак заўсёды слухаўся хлопчыка, быццам той нарадзіўся сярод іх. Мірук ніколі не крычаў, не біў, толькі граў на дудцы. А плямістыя сяброўкі ніколі не сыходзілі далёка і падпявалі яго палявой песні. Калі з'яўлялася новая карова, Мірук браў свечку, тройчы абыходзіў вакол і нешта нашэптваў. А воскам ад той свечкі потым абмазваў сваю дудку, што выпускала спакойную сумную музыку, ад якой у вёсцы слёзы лілі нават і старыя, а ў лесе шукалі прытулак ваўкі. Калі Мірук пасталеў, асабліва палюбіў заставацца пад дахам лявона. У ягоным доме дыханне Мірука спяшалася, нібы спрабавала абагнаць казулю. Твар пакрываўся трускалкай, ногі і рукі сплывалі, а словы паміралі ўнутры яшчэ да таго, як ён паспяваў іх выпусціць. Справа была ў касі, якая спадабалася Міруку. У яе прысутнасці цела і думкі раствараліся. Дзяўчына была падобная да птушынай песні і лёгкага дажджу ў спякотны дзень. Усмешка касі адлюстроўвалася нават у цемры. Заставалася надоўга пасля яе сыходу, грэла добрым і пякла злым. У яе вачах плёскаліся хвалі пад святлом месяца. Калі хто глядзеў іх занадта доўга, але не ўмеў плаваць, мог не заўважыць і захлынуцца. З часам Мірук праглынаў усё больш словаў, спрабаваў, але ніколі не мог абагнаць казулю. Яго дудка заіграла новымі гукамі, а аблокі цягнулі да сябе. Доўга не наважваўся Мірук прасіць у лявона, а калі наважыўся, то пазбыўся яшчэ аднаго слова. Лявон не хацеў аддаваць дачку за сірату, а каб звязаць карані, болей не прымаў маладога хлопца пад сваім дахам. Тады Мірук прасіў зноў і зноў. Ён прасіў, пагражаў, намякаў, маліў, падманваў, абяцаў, але лявон не згаджаўся. Тады Мірук перастаў пасвіць кароў. Сваю дудачку ён пакінуў, калі спыняўся ў нашым доме, яна была яму больш непатрэбная. А потым і зусім сышоў туды, дзе усмешкі чужыя не агрэюць, а словы мяняюцца месцамі. У іншых пастухоў статак разбягаўся, хто на зубы, а хто ў балота. Каровы, якія заставаліся, давалі празрыстае малако або зусім не давалі. І ўжо не падпявалі палявой песні, а вылі на месяц і брахалі на гаспадароў. Калі Мірук сышоў, з ім вёску пакінула і страшная жанчына, якая палохала дзяцей. Але праз некалькі дзён пасля сыходу Мірука у дом лявона штоноч пачаў прыходзіць прывід маладога хлопца, які палохаў увесь дом, і мужыка, і бабу, і маленькага, і старога мярзотнымі гукамі, вусцішнымі ценямі і жудаснымі снамі, і ад якога нішто не дапамагала. Ні камень пад падушкай, ні кветка пад языком, ні памяць пра пастуха. Доўга прыходзіў прывід. Ён палохаў лявона, яго дзяцей, яго ўнукаў, яго праўнукаў, яго прапраўнукаў. І так працягвалася да таго часу, пакуль унук праўнука лявона не выдаў сваю дачку за пастуха сірату.